Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Ժառանգություն կուսակցությունը մեծ նշանակություն է տալիս Երևանի ավականու ընտրություններին, միաժամանակ ազատության հրապարակում շարունակվում են քաղաքական քննարկումները։ Մեր բացառիկ հարցազրույցը Հայաստանի նախկին արտգործնախարար, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ պատգամավոր Վարդան Օսկանյանի հետ։ Երևանում անցկացվել է Եվրամիություն Հայաստան ասոցիացիոն համաձայնագրի բանակցությունների հերթական փուլը։ Այսօր Եվրախորհրդարանի նիստում ներկայացվել է Արևելյան հարևանության ծրագրում ընդգրկված երկրների հետ բանակցություններում արձանագրված առաջընթացը եւ առկա խնդիրները։ Այսօր մեկնարկել է ԱՄՆ-ի նախագահի այցը մերձավոր Արևելք, մեր հաղորդումը Իսրայելից։ Այս եւ ուշագրավ այլ հաղորդումներ առաջիկա 1 ժամում, հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Եվրամիությունն այսօր հրապարակել է Եվրոպական հարևանության քաղաքականության ծրագրին մաս կազմող պետություններին նվիրված տարեկան զեկույցը։ Հայաստանի նվիրված հատվածում զեկույցի հեղինակները Երևանին կոչ են անում հետաքննել մարտի 1-ի իրադարձություններն, ինչպես նաև վերացնել այն բաց թողումները, որ արկային նախորդ խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունների ժամանակ Ադրբեջանի պարագայում զեկույցի հեղինակները նշում են, որ Բաքուն պետք է լուրջ քայլեր ձեռնարկի ժողովրդական կարգերի ձևավորման, ինչպես նաև անկախտատական համակարգի ստեղծման, մարդու հիմնարար ազատությունների պաշտպանության ուղղությամբ մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Սերժ Սարգսյանի երթմնակալության արարողությունը տեղի կունենա ապրիլի 9-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում, այդ նպատակով համալիրում գումարվի ազգային ժողովի արտահերթ նիստ հանրապետական խմբակցության այսօր ներկայացրած որոշման նախագիծն ընդունվել է ազգային ժողովում 66 կողմ 6 դեմ և 25 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ։ Հիշեցնեմ, 2008-ին Սերժ Սարգսյանի երթմնակալության արարողությունը կազմակերպվել էր Օպերա և Բալետի ազգային թատրոնում։ Ադրբեջանն այսօր Հայաստանին է վերադարձրել երկու քաղաքացիական անձանց, որոնք մի քանի օր առաջ պատահաբար հայտնվել էին հարևան երկրի տարածքում։ Տարեց հայաստանցիների հանձնման գործողությունն իրականացվել է Ղազախ և Իջևանի շրջանների սահմանագծին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ։ Թուրքիայում այսօր մի շարք ահաբեկչական հարձակումներ են տեղի ունեցել, որոնց ընթացքում առնվազն 1 մարդ վիրավորվել է։ Առաջին հարձակումը տեղի ունեցել վաղ առավոտյան Ստամբուլի ասիական հատվածում, դրանից մի քանի ժամ անց Անկարայում զինված հարձակումներ են տեղի ունեցել Թուրքիայի արդարադատության նախարարության շենքի, ինչպես նաև իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության կենտրոնական գրասենյակի վրա շենքերից մեկի վրա ռումբ, մյուսի վրա 2 նռնակ են ետվել։ Այս հարձակումների պատասխանատվությունը ստանձնել է երկրի ամենահայտնի ձախակողմյան ժողովրդական հեղափոխական ազատագրության կուսակցություն ճակատ անվանումը կրող խմբավորումը։ Այսօր կեսօրին պաշտոնական այցով Իսրայելը ժամանել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, Թել Ավիվի Բեն Գուրիոնի անվան օդանավակայանում նրան են դիմավորել Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսն ու վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն։ ժամանելուց րոպեներ անց Օբաման հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում մասնավորաբար նշել է անվտանգության այն երաշխիքները, որ տալիս են Միացյալ Նահանգները Իսրայելին, անձեռ մխելի են Իսրայելի և Ամերիկայի դաշինքը, հավերժական բնույթ է կրում։ Ակնկալվում է, որ այցի շրջանակներում Օբաման կմեկնի նաև Պաղեստինյան ինքնավարություն, փորձելով նոր լիցք հաղորդել մերձավոր արևելյան կարգավորման գործընթացին։ Գերմանիայի ֆինանսների նախարար Վոլֆգանգ Շոյբլեն այսօր կոչ է արել Կիպրոսի իշխանություններին առանց վերապահումների ընդունել Եվրամիության կողմից առաջարկված հակաճգնաժամային փաթեթը, հակառակ պարագայում սպառնալով երկրի վերջնական սնանկացմամբ։ Որևէ մեկը կիպրոսցիներին ի վերջո պետք է բացատրի, որ կամ նրանք ընդունում են այդ ծրագիրը, ստանալով եվրոպական ֆինանսական 10 միլիարդ եվրո կազմողությունը, կամ էլ կիպրոսյան բանկերն էլ երբեք չեն բացի իրենց դռները հաճախորդների առջև, նշել է Շոյբլեն։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Ազգային ժողովն այսօր որոշեց ապրիլի 9-ին հատուկ նիստ հրավիրել Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում։ Այդ նիստում Սերժ Սարգսյանը երթմնակալության արարողությամբ ստանձնելու է Հայաստանի նախագահի պաշտոնը երկրորդ անգամ։ Ապրիլի 9-ին պատրաստվում է նաև ընդդիմությունը, առաջարկներ են հնչում, որ նույն օրը հանրահավաք հրավիրել և անցկացնել Ռաֆի Հովանիսյանի երթմնակալության արարողությունը։ Իսկ մինչ այդ ազատության հրապարակում Ռաֆի Հովանիսյանը շարունակում է հացադուլը, ամենօրյա ասուլիսներ են անցկացվում, քաղաքական քննարկումներ ստվերային կառավարություն ձևավորելու գաղափարի շուրջ, զուգահեռաբար ժառանգությունը կենտրոնանում է Երևանի ավականու ընտրության վրա, մեծ նշանակություն տալով մայիսի սկզբին կայանալիք այդ ընտրություններին։ Հրապարակում այսօր կեսօրին ժառանգություն կուսակցության մամուլի խոսնակի ասուլիսներ ավելի ուշ շարունակվել են քաղաքական քննարկումները, Միացյալ Նահանգների ժամանել են Ռաֆի Հովանիսյանի հարազատները, լսենք Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժը Ազատության հրապարակից։
Արդեն 10 օր հացադուլի մեջ գտնվող նախագահի նախկին թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած ժառանգություն կուսակցությունը մեծ նշանակություն է տալիս Երևանի ավականու մայիսի 5-ին կայանալիք ընտրություններին և այդ ընտրություններում իրենց հաջողությունը համարում է սահմանադրական ճանապարհով իշխանափոխության հասնելու ուղիներից մեկը։ Այդ մասին այսօր Ազատության հրապարակում հրավիրված մամուլի ասուլիսում հայտարարեց կուսակցության խոսնակ Հովսեփ Խուշուդյանը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե եթե իշխանությունները չարձագանքեն ինքնաբացարկի և համապետ տական այլընտրանքի վերաբերյալ առաջիկա օրերին Ռաֆի Հովանիսյանի կողմից ներկայացվելիք առաջարկներին կամ մերժեն դրանք, ինչ է անելու ժառանգությունը, այլևս պայքարի ինչ սահմանադրական ճանապարհ է մնում։
Սահմանադրական ճանապարհը մի քանի բաղադրիչ ունի։ Նախ եւ առաջ դուք գիտեք, որ ընդանում է քաղաքական պայքար, եւ այդ քաղաքական պայքարը շարունակվելու է մինչեւ հաղթանակ։ Երկրորդը այդ քաղաքական պայքարի նաեւ շրջանակներում ընտրական գործընթացներն են, որին մենք մասնակցելու ենք, քաղաքական պայքարի հիմնական հոսանքին զուգահեռ մենք փորձելու ենք նաեւ հաղթել թիմ ընտրություններում, տվյալ դեպքում Երևանի ավականու ընտրություններում։ Այո, իհարկե մենք տեսնում ենք, որ Երևանի վերակատարումը եւ Երևանի քշիրը ընդհանրապես Հայաստանում բավականին մեծ է, առնվազն 1/3-ն է բնակությամբ, եւ մենք մեծ նշանակություն ենք տալիս ավական ընտրություններին, եւ ես վստահ եմ, որ Երևանում մենք հաղթելու ենք։
Այս ընտրություններում ավական ու փաստորեն եւ Բարգավաճ Հայաստանն է մասնակցում, եւ Հայազգային կոնգրեսը եւ Դաշնակցությունը։ Այդ իրավիճակում դուք ավելի նվազ չեք համարում ձեր հաղթելու շանսերը, չէ՞ որ ընդդիմադիր զանգվածի ձայները փաստորեն պետք է կիսվեն տվյալ դեպքում։
Մի կողմից շատ ողջունելի է, որ այն ուժերը, որոնք ցավոք սրտի ձեռնպահ մնացին պայքարից նախագահական ընտրությունների ժամանակ, այս պահին համարեցին, որ ընտրություններով հնարավոր է ինչ-որ բան փոխել, այսինքն նախագահական ընտրություններով իրենք չհամարեցին, որ հնարավոր է ինչ-որ բան փոխել, այլ ավականի ընտրություններով իրենք համարում են, որ կարելի է փոխել։ Դա ողջունելի է փոփոխությունը իրենց դիրքորոշման, թեկուզ ուշացած, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ համատեղ պայքար է լինելու, և իրենք էլ իրենց մասնակցությունը կունենան այդ պայքարի մեջ, ամենան դեպս ժողովրդի քվեները պահելու, հա, նաև գործում։ Մյուս կողմից որևէ խնդիր չեմ տեսնում, որ այդ ուժերը նաև համագործակցեն հետագայում ավականիում, ընդդիմադիր ուժերը համագործակցեն ավականիում երկրում ստեղծված և այս պարագայում Երևանում ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու համար։
Երևանի ավականու ընտրություններում ընդհանուր վերահսկողական գործընթաց սկսելու ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի առաջարկի վերաբերյալ Հովսեփ Խուշուդյանը դրական արտահայտվեց։ Զուրաբյանը, ինչպես հայտնի է, առաջարկում է ձևավորել քառակողմ ձևաչափ խորհրդանում ներկայացված ոչ իշխանական կուսակցությունների մասնակցությամբ և համագործակցել մի քանի նպատակների շուրջ։ Առաջինը՝ չքննադատել իրար և քննադատության թիրախ դարձնել միայն իշխանությանը, երկրորդ՝ օգտագործել 4 քաղաքական ուժերի ռեսուրսները ընտրությունները վերահսկելու համար։
Իհարկե, այդ վերահսկողությունը ողջունելի է, և մենք ինքներս այդ վերահսկողությունը իրականացնելու ենք։ Բնականաբար մենք նաև պատրաստ ենք համագործակցել այդ հարցում տարբեր ընդդիմադիր ուժերի հետ։
Իսկ Բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցություն
ցանկացած քաղաքական ուժի հետ, որը մտահոգ է, իրապես մտահոգ է, այլ ոչ թե ձև է տալիս, որ մտահոգ է, այս երկրում և Երևանում, այս պարագայում Երևանում ստեղծված իրավիճակը հաղթարելու հարցում, մենք պատրաստ ենք համագործակցել։
Ժառանգություն կուսակցությունը վաղը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով կներկայացնի ավականու ընտրություններում իր ցուցակը, որից հետո այն կհրապարակվի։ Հովսեփ Խուրշուդյանը ոչ հերքեց, ոչ հաստատեց այն լուրերը, որ ցուցակը կգլխավորի կուսակցության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Ինչ վերաբերում է ավականու ընտրություններին մասնակցությունից զատ կուսակցության հետագա քայլերին, Ազատության հրապարակում այսօր երեկոյան էլ շարունակվեցին հանրային քննարկումները այդ թեմայի շուրջ։ Ինչպես հայտնի է, Հովանիսյանի պայքարին միացած տարբեր քաղաքական և հասարակական գործիչներ ելքը տեսնում են ստվերային կառավարության ձևավորման մեջ։ Այսօր նմանատիպ առաջարկով հանդես եկավ Շուշիի գումարտակի նախկին հրամանատար, Սարդարապատ շարժման նախաձեռնող խմբի անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանը։
Վերջերս Սերժ Սարգսյանը, որ խոսում է, հիշելով Ռաֆի Հովանեսյանի իր 3 խորհուրդները, նա հիշարակել էր մի միտք, որ տարբերակվես մեկ այն է, որ կգնաս Ազատության հրապարակ, և դու քեզ 80% նախակա, կհրճակես և կսկսես ծրագրային զուգահեռ իշխանություն եւ այդ ժամանակ ցեզմոգ զբաղվել իրավապահ մարմինները։ Սա նաեւ մատնացույց է անում մեզ այսօր։ Ուրիշ նույն սա է։ Եթե նա կարծում է, որ այդ իր սպառնալիքով մեզ պիտի վախեցնի, չարաչար սխալվում է տակարակը։ Մեզ նա օգնում է, որ բոլորս հասկանանք, որ ճիշտ ուղին դա է։
Այո,
եւ քանի որ մենք կործելու ենք ամբողջությամբ կործող սահմանադրությամբ դրամապանչան շրջանակները, նրանք եթե համարձակվեն թիմելու ռեպրեսիվ միջոցների, այդ որոշումը իրենց եւ այդ արարքները կդանեն միայն իրենց սպուրգի շուտապույտ կանգման։
Այո։
Քաղաքական եւ հասարակական գործիչների բոլոր առաջարկները ազատության հրապարակում լսելուց հետո Ռաֆի Հովանեսյանը իր որոշումը կկայացնի, ինչպես նա օրերս հայտարարեց Մամուլի ասուլիսում։ Հավելեն, որ Ռաֆի Հովանեսյանի ծնողները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից այսօր ժամանել են Հայաստան իրենց որդուն զորակցություն հայտնելու նպատակով։ Մայրը, Վարդիթել Կոճոլոզյան Հովանեսյանը, մի քանի ժամ առաջ եկավ ազատության հրապարակ, բարևեց հավաքվածներին, համբուրեց մանկահասակ երեխաներին եւ նստեց որդու կողքին։ Տիկին Վարդիթերը այսօր չցանկացավ հարցազրույց տալ, փոխանցելով, որ մեկնաբանություններով հանդես կգա առաջիկա օրերին։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր բացառիկ հարցազրույցը նախկին արտգործնախարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ պատգամավոր Վարդան Օսկանյանի հետ ցերեկային ուղիղ հեռարձակվել է ինտերնետային մեր կայքով։ Այս հարցազրույցը այլ տեսանյութերի շարքում կարող եք դիտել այցելելով ինտերնետային մեր կայքը azatutyun.am։ Վարդան Օսկանյանի հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը։ Մեր ռադիո ծրագրում եւս ընդգրկել ենք հարցազրույցից մեկ հատված, հաղորդումը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Լսենք։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Վարդան Օսկանյանը միանգամայն արդարացված է համարում նախագահի նախկին թեկնածու Ռաֆի Հովանեսյանի ծավալած քաղաքական պայքարը, համարելով, որ կխուսափեր այս պահին վերջինիս ինչ-որ խորհուրդներ տալուց, քանի որ հենց Հովանեսյանն է մոտ 600,000 բողոքավոր և փոփոխությունների ուղերձ գրող քվեների պատասխանատուն։ Այս մասին Վարդան Օսկանյանն ասաց Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանին տված հարցազրույցում, հավելելով, որ արտահայտում է ոչ թե կուսակցության, այլ իր անձնական կարծիքը։
600,000 մարդ իսկապես իր փողոքն է արտահայտել գործող իշխանությունների նկատմամբ, փոփոխություն է ուզել եւ անձի եւ մոդեցումների եւ քաղաքականության եւ այդ փոփոխության գրող այս պահի դրությամբ զուտ նախկական ընդունների որպես հետ արդյունք Ռաֆի Հովանեսյանն է եւ ինքը իսկապես այդ բարոյական իրավունք ունի։ Եվ ինքը պետք է որոշի, թե ինչ է անելու այդ քվեներով եւ ինչպիսի արդյունքի է ուզում ասել։ Ես որպես հայաստանական քաղաքացի իսկ այս գուզենայի ինչ որ ժողովրդի կամքի դրսեւորում ինչ որ մի տեղ լինի, դա ինչպես կլինի, ես դժվարանում եմ ասել, ինչ հանգուցալություն կլինի, ես դժվարանում եմ ասել։ Այսօր պետք է թողել, ես ինքս անձամբ ասեմ, գուսակցության դիրք որոշումը չի, ես գնացել եմ Ռաֆի Հովանեսյանին, իմ աջակցությունն եմ հայտնել, ես գիտեմ, որ այն ինչ որ ինքը անում է լրիվ իր այսպես արդարացված է իր լիազորությունների մեջ է։
Վարդան Օսկանյանը անդրադարձավ նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախորդային մի խումբ լրագրողների հետ հանդիպան ընթացքում հնչեցրած հայտարարություններին, նշելով, թե իր տպավորությամբ նախագահը համարժեք չի արձագանքել հետընտրական իրողություններին ու մասնավորապես քվեարկության անգամ պաշտոնապես արձանագրված արդյունքներին։ Դրանք ըստ նախկին արտգործնախարարի նախագահին պետք է մղեին իրավիճակ փոխելուն միտված կտրուկ գործողությունների, այդ թվում կադրային, քաղաքական, առհասարակ մոտեցումների։ Միջդեռ Վարդան Օսկանյանը նման պատրաստակամություն չի նկատել։
Իսկ եթե փողոցում ինչ որ հանգուցալուծում չլինի, պաստորեն ոչ մի օգուտ երկիրը այս բոլորից չի ունենալու եւ այս լճացումը աճոր 5 տարիներում շարունակվելու։ Սա ես կարող եմ շատ մտահոգիչ։
Վարդան Օսկանյանը խիստ քննադատության ենթարկեց կառավարության գործունեությունը ու մասնավորապես ընդգծեց, որ Սերժ Սարգսյանն արդեն իսկ սխալ նշաձող է առաջարկում, պարզաբանելով իշխանության հետագա տնտեսական քաղաքականությունը։
Այդ նշաձողը ես այդպես չէի դնի։ Ես հետևյալ կերպ կդնեի. այն կառավարությունը, որ տարեկան կոնե աղքատությունը 10-15% չի գրճատում, պետք է հրաժարական դա։ Այն կառավարությունը, որ արդակախտը առնվազն ամեն 2 ամիս մեկ 10%-ով չի գաղանում գրճատել, պետք է հրաժարական դա։ Այն կառավարությունը, որ հարկն հարաբերակցությունը առնվազն տարեկան 2-3% չի ավելացնում, պետք է հրաժարական դա։ Այն կառավարությունը, որ արտաքին ներդրումներ չի ապահովում կամ դրանց աճը առնվազն 10% պետք է հրաժարական դա։ Մեր արտաքին ներդրումները հրայր 2007 թվականի նկատմամբ նվազել է 60%-ով։ Այսօր Հայաստան որևէ մեկ ներդրում չի անում, չի, դրա պատճառը գլիման չի, դրա պատճառը Թուրքիան չի, Ղարաբաղը չի, դրա պատճառը այսօր կառավարության անկորդությունն է։ Ահա բասիկ այսպեսի, մենք գիտենք այդ 7%-ը ինչպես է, ես քեզ ասեմ ոնց է լինում, դա ամենա ապագոմ նորոշող ցուցանիշն է հնան 7%։ Ասեմ, դեֆլատորը փոխելով, բյուջեի 2017 թվականի բյուջեում դրվել էր դեֆլատորը, որը ինֆլացիան է արտացոլում, 4.6%, հիմա փոխել են, դա արել են -1.4, դրանով արդեն մեուգես 2% աճեն ապահովել։ Կառավարությունը իրավունք ունի մի տարի առաջվա բյուջեն վերանայելու, եւ արդեն ժողովուրդը մոռացել է նախորդ տարվան, ինքը գարա վերանայի։ Վերանայել են 2011-ը 50-40 միլիարդով նվազեցրել են, եւ արդեն հարաբերակցության մեջ որ դնում ես համադապար, բնականաբար դա 1% աճ է դալիս։ Հավասիկ 7%-ը այսպես է ապահովել, սա ցուցանիշ չի։
Օսկանյանը, ով հիշեցնենք, Երևանի ավագանու առաջիկա ընտրություններում գլխավորելու է ԲՀԿ համամասնական ցուցակը, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հայտարարեց, որ ավագանու ընտրությունները միանշանակորեն համարում է կարևորագույն քաղաքական միջոցառում։ Մինչդեռ իշխող հանրապետական կուսակցությունը փորձում է այն իջեցնել ընդամենը տեղական ինքնակառավարման խնդրի։ Օսկանյանի համոզմամբ այսօր խիստ հրատապ է քաղաքական մենաշնորի վերացումը, ինչն էլ բազմաթիվ բացասական երևույթների սկզբնաղբյուրը։ Վարդան Օսկանյանը նաև ասաց, որ քաղաքապետ դառնալու հետ կապված ինքը խնդիր չունի, սակայն այս պայքարի մեջ չի մտել քաղաքապետ դառնալու համար։ Իսկ թե ինչու է սա քաղաքական պայքար, Օսկանյանն այսպես պարզաբանեց.
Այսօր մեր բնակչության գեծ ծավել Երևանում է ապրում, Երևանը տալիս է մեր հնայի 50%-ի ծավել, գրթության մշակույթի կենտրոնն է հանրապետության, այսօր բնականաբար սա քաղաքական ընդրություն է։ Նաև անկախ սահմանադրությունից պատկերացրեք, որ եթե Երևանի քաղաքապետը լինի մի այլ գուսակցությունից, ոչ իշխանական գուսակցությունից, քաղաքապետը կդառնա Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ ամենակարևորագույն անձը, անկախ թե սահմանադրությունը ինչ է ասում։ Իր լծակները հաշվի առնելով, քաղաքապետի լիազորությունները հաշվի առնելով, եւ դրանք, ուրեմն ես առաջ անգամ ծանոթանում, որովհետեւ արդեն խորանում եմ այս հարցի մեջ, եթե տեսնեք քաղաքապետի լիազորությունը, քաղաքապետը իսկապես նախագահ է հանրապետության մեջ, իսկ Երևանը պետություն է պետության մեջ։
Ինչպես է ազատական հայացք ներկրող Վարդան Օսկանյանը համակերպվում անձակենտրոն համարվող կուսակցության անդամության հետ, կուսակցություն, որի անդամներն առանց առաջնորդի թույլտվության անգամ մեկնաբանություններից են խուսափում։ Այս հարցին ի պատասխան Օսկանյանն ասաց, թե ԲՀԿ-ն կենթանի օրգանիզմ է եւ անընդհատ փոփոխվում է, արձագանքելով ժամանակի պահանջներին։
Բայց այսօր կուսակցության ներսում շատ լուրջ գնահատում է տեղի ունենում եւ քննարկումներ են գնում, արդեն կուսակցությունը ինչ որտեղ նաև ապակենտրոնացնել, շատ ավելի մոբիլ որոշումների կայացման խումբ ստեղծել, որը կկարողանա իսկապես արագ որոշումներ կայացնել եւ ուղղորդել ընդհանրապես կուսակցությունը։ Ճիշտ է, Գայթ Ծարուկյանը հիմնադիրն է, իր տեղն ու դերը ունի, այդպես էլ գլինի, բոլոր կուսակցություններն էլ այդպես են, երևի թե չկա մի կուսակցություն վերջ-վերջո ամենակարևոր քրիտիկական հարցերի շուրջ առանց իր ղեկավարի համացանության ինչ-որ որոշում կայացնի, չկա այդպիսի կուսակցություն նույնիսկ ժողովրդական երկրներում։
Այո, բայց նայած թե փորձում ենք կարծիք իմանալ, ասում եք պարոն Ծարուկյանը արտասահմանում է, ձեր մասին չի խոսքը։
Չէ, արդեն գիտեք, դա շատ ավելի նվազ է եւ ավելի նվազ։
Անդրադառնալով Civitas-ի ֆինանսական գործունեության նկատմամբ իրավապահ մարմինների կողմից իրականացվող քննությանը, Օսկանյանը տարակուսեց, որ իր խոսքով թաղված ատկատների եւ կաշառակերության մեջ ընկել են մասնավոր հիմնադրամի ետևից, որը միայն նպաստում է Հայաստանի իմիջի բարձրացմանը։
Այնպես որ ես իսկապես կոչ եմ անում իշխանություններին, որ Civitas-ին հանգիստ թողել, մեր աշխատանքը միայն ու միայն նպաստում է եւ պետականության գայացմանը, մեր երկիրը թրսում դրական ներգայացնելու եւ միան դրանից գայելի է օգուտ ունենալ։
Ինչ եթե հայաց գնահատական կտայիք մարտի 1-ի ողբերգական օրը ունեցած ձեր ելույթին եւ արդյոք այսօր կկրկնեիք այդ ելույթը։ Օսկանյանը այս հարցին ի պատասխան եւս մեկ անգամ ճշգրտեց, որ իր ելույթը հաճախ սխալ համատեքստում է ներկայացում։ Այն միտված է եղել ողբերգությունը կանխելուն, քանի որ հնչել է մինչ հայտնի դեպքերը եւ եղել է միանգամայն անկեղծ։ Ուստի,
որովհետեւ իմ մոտ պետականության նկատմամբ պատասխանատվություն իսկապես շատ խորն է, ես հիմա հակված եմ ասել, որ այո, նույնիսկ իմանալով հետևանքները, իմանալով այն քննադատությունը, որ իմ հասցեին արվում է, նաև քաղաքական շահարգումները, որ կան, այդ բոլորը իմանալով, որ իսկապես իմ ցանկությունը ինչ-որ բան կանխել է եղել, պատասխանատվության զգացումից թրթված, կասեի այո, կանեի, ինչու՞ չէ։
Իդեպ Վարդան Օսկանյանը նաև ասաց, որ ժամանակին Civitas հիմնադրամում հանդիպում է ունեցել մարտի 1-ի զոհերի հարազատներից մեկի հետ։
Քաղաքական ուժերը պատրաստվում են Երևանի ավականու ընտրություններին, այս ընտրությունները ընդդիմությունը դիտարկում է մի նոր հնարավորություն իշխանության դեմ քաղաքական պայքարում։ Այսօր զրուցել ենք ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչի հետ։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Միասնական ցուցակով Երևանի ավականու ընտրություններին չմասնակցելը ինչ խոսք թուլացնում է ավականու ընտրություններում ընդդիմության ձայների մեծ տոկոս հավաքելու հավանականությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում մեր այս դիտարկման հետ համաձայնեց Հայ ազգային կոնգրեսի անդամ ժողովրդի իշխանություն նախաձեռնության նախագահ Զոյա Թադևոսյանը։ Հիշեցնենք, որ արդեն պարզ է, որ ՀԱԿ-ը առանձին ցուցակով է ներկայանալու մայիսի 5-ին տեղի ունեցող ավականու ընտրություններին։ ՀԱԿ ցուցակը գլխավորում է Վահագն Խաչատրյանը, որ 1992 թվականից մինչև 1996 թվականը զբաղեցրել է Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը։ Նրան հաջորդում է Զոյա Թադևոսյանը, եռյակը փակում է ՀԱԿ-ի մամլոխոսնակ Արման Մուսինյանը։ Զոյա Թադևոսյանը այնուամենայնիվ չի բացառում, որ միավորումը տեղի կունենա հետո։ Կուսակցություններն ընտրություններում կարող են առանձին ձայներ հավաքել, հետո նոր միավորվել։
Մեր խնդիրը մինչև ընտրությունների օրը ավելի մեծ թվով ձայներ հավաքելն է և իշխանության թերնածուին թույլ չտալ, որպիսի նա դառնա քաղաքապետ։
Ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցներից մեկում հակամակարքող Լևոն Զուրաբյանն ասել էր, մեջբերում եմ, եթե Հանրապետականը չկարողանա իր ընտրակեղծիքներով ապահովել 40%-անոց արդյունքը, մենք կարող ենք կազմել կոալիցիա և ընտրել Երևանի նոր քաղաքապետին, որը կլինի ընդդիմության ներկայացուցիչ, մեջբերման ավարտը։ 4 կուսակցություններից մասնավորապես ում անունն է այսօր քննարկվում որպես ընդդիմության կողմից առաջարկվող քաղաքապետ, հարցուղեցինք Տիկին Թադևոսյանին։
Այդ պարագայում արդեն կգնա այն թեկնածուն, ով ամենամեծ ձայները կհավաքի։
ՀԱԿ-ը, ինչպես նաև ԲՀԿ-ն ու ՀՅԴ-ն, բաց թողեցին թերևս երկրի համար ամենակարևոր իրադարձությունը՝ նախագահական ընտրությունները, ավելի ուշ էլ որակեցին դրանք կեղծված։ Մեր այն հարցին, թե ինչ վստահությամբ են գնում այս ընտրություններին, Տիկին Թադևոսյանն ասաց, որ նախագահական ընտրություններում միավորում չստացվեց, ուստի և չէր ստացվի միասնական պայքար տանել ընտրակեղծիքների դեմ։ Ավականու ընտրություններում այդ հնարավորությունը կա։
Այս ուժերը բոլորը ներկայացված են լինելու, համագործակցությունը կլինի ընտրակեղծիքների դեմ պայքարը։
Իսկ ինչու նախորդ ավականու ընտրություններին ՀԱԿ-ը նույնքան ոգևորված չէր և առհասարակ ոչ մի փորձ չարեց այդ պաշտոնը զբաղեցնելու համար։
Եթե մեկ անգամ հետ քաշվեցին, դա չի նշանակում, որ ընդհանրապես մենք որպես քաղաքական ուժ դուրս պետք է գրվենք։ Եթե ինչ-որ մի ժամանակաշրջան չի կարողանում ծառայել օբյեկտիվորեն իշխանության գալու, բայց ստեղծվում է մի բավականին ամուր բազա, որը կոչվում է քաղաքական գիտակցություն, և այդ քաղաքական գիտակցությունն արդեն ավելի մեծ թվով մարդկանց է ներառում, նշանակում է, որ այս գիտակցությունը այլևս հետադարձ չունի։ Հետևաբար մի գեղեցիկ օր մենք կտեսնենք, որ այդ հաղթանակը ուղղակի կստացվի։
Երեք Հայաստանի Հանրապետության նախագահը լրատվամիջոցների հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ ցանկություն հայտնեց, որ Երևանի ավական ընտրությունները լինեն ստերիլ, թեպետ վստահ էր, որ գտնվելու են քաղաքական ուժեր, ովքեր վարկաբեկելու են այդ ընտրությունները։ Տիկին Թադևոսյանը այնուամենայնիվ կարծում է, որ այսօր իշխանություններն արդեն իսկ այնպիսի քայլեր են ձեռնարկում, որոնք կապ չունեն ազնիվ ու արդար ընտրությունների հետ։
Վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում ավանի վարչական շրջանի ղեկավարը հրավիրում է այդ անդամների իր կաբինետ և զրույցներ ունենում տարբեր ոճերի, երբեմն ահաբեկելով, երբեմն համոզելով, երբեմն համագործակցության առաջարկ անելով, և նրա միակ հորդորն այն է, որ պետք է ավանում ՀԱԿ-ը քարոշություն չանի, որտեղ ավանը ամբողջովին պարտավոր է քվեարկել Տարոն Մարգարյանի օգտին։ Ես սա կարծում եմ ոչ միայն մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարում է, դա վարչական ռեսուրսների կիրառման արդեն նախնական փուլ է։
Վերջում հավելենք, որ վաղը մինչև 18:00 ՀԱԿ-ը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով կներկայացնի Երևանի ավականու ընտրությունների ամբողջական ցանկը։ Հիշեցնենք, որ արդեն իսկ հայտնի է, որ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացրած ցուցակում առաջին հորիզոնականում է Վարդան Օսկանյանը։ ՀՅԴ-ի ցուցակը գլխավորում է Արմեն Ռուստամյանը, ՕԵԿ-ը արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը, ՀՀԿ-ն գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Ժառանգություն կուսակցությունը վաղը կհրապարակի իր ցուցակը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահական անցած ընտրություններում նախկին թեկնածու Պարույր Հայրիկյանի փաստաբանը այսօր հայտարարություն է տարածել, ուր նշված է, որ Հայրիկյանի դեմ մահափորձի գործով ձերբակալվածները այդ հանցագործության փոքր մասնակիցներն են, այսպես է կարծում նախկին թեկնածուն։ Ինչ վերաբերում է Հայրիկյանի առողջական վիճակին, ապա չնայած համեմատաբար թեթև վնասվածքին, նա առայժմ չի ապաքինվում։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Ազգային ինքնորոշում միավորման նախագահ, Հանրապետության նախագահի նախկին թեկնածու Պարույր Հայրիկյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանն այսօր հանդես եկավ հայտարարությամբ կապված Պարույր Հայրիկյանի նկատմամբ իրականացված մահափորձի հետ։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է. «Ոչրագործին չհաջողվեց վերացնել քաղաքական գործչին, իսկ քաղաքական գործի շնորհեց իրենից կախված ամեն ինչ, որպիսի երկիրը չգնա ոչրագործի պատվիրատուի գծած ճանապարով»։
Արդյունքում Պարույր Արշավիրի Հայրիկյանը ոչ միայն հաշմվեց և ունեցավ առողջության տևական քայքայում, այլ նաև կորցրեց ընտրողների այն ձայները, որը կարող էր ստանալ, եթե հանցագործությունը տեղի չուննար։ Չցանկանալով կասկածի տակ առնել նախաքննության մարմնի պրոֆեսիոնալիզմն ու օպերատիվությունը, ավելին, արժանավույն գնահատելով դեպքից անմիջապես հետո ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության համատեղ միջոցառումները, Պարույր Արշավիրի Հարիկյանը գտնում է, որ սույն քրեական գործով կալանավորված անձինք ընդամենն այս հրեշավոր հանցագործություն, որն ուղղված էր ինչպես Պարույր Հարիկյանի անձի, այնպես էլ երկրի անվտանգության դեմ փոքրագույն մասնիկն են։
Հաշվի առնելով հանցագործության բնույթն ու հասարակական հնչեղությունը, հայտարարության հեղինակը պետական լիազոր մարմնից հրապարակայնորեն պահանջում է հետևյալը.
Ողջամիտ ժամկետում բացահայտել իրական պատվիրատուին, որի հանձնարարությամբ 2013 թվականի հունվարի 31-ին քաղաքական գործի նկատմամբ տեղ ունեցավ հանցագործություն մահափորձ, որն ավարտին չհասցվեց ոչ իրենց կամքով։
Ունի արդյոք Պարույր Հայրիկյանը որևէ վարկած իրական պատվիրատուի մասով կամ ունեք հիմքեր, համաձայն որոնց կարծում եք, որ իրական պատվիրատուն ձերբակալված չէ, հարցրեցինք Հայրիկյանի փաստաբանին։
Պարոն Հայրիկյանը կարող ենալ բազմաթիվ վարկածներ, բայց անկանոն որքանով գնում է նախաքննություն, մենք ուղղակի պահանջում ենք նախաքննությունից, որպիսի ողջամիտ ժամկետում բացահայտի իրական պատվիրատուին։ Մեր կարծիքով, եւ դա իհարկե պետք է ճշտի նախաքննությունը, տվյալ անձնավորությունները, ում անունը որ դուք տվեցիք, չունեին ոչ մի աղերս այդ գործառույթներ իրականացնելու հետ կապված։
Խոսքը հունվարի 31-ին այն նախագահ, Հանրապետության նախագահի նախկին թեկնածու Պարույր Հայրիկյանի նկատմամբ իրականացված մահափորձից հետո ձերբակալված, ապա նաև կալանավորված Հանրապետության նախագահի նախկին թեկնածու որպես էպոսագետ հայտնի Վարդան Սեթրակյանի, ինչպես նաև Խաչատուր Պողոսյանի ու Սամվել Հարությունյանի մասին է։ Սեթրակյանը մեղադրվում է նախագահական ընտրություններում իր մրցակցի ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանի նկատմամբ իրականացված մահափորձը պատվիրելու, իսկ Պողոսյանն ու Հարությունյանը մահափորձը կատարելու համար։ Սեթրակյանը կալանքիտակ է մարտի 5-ից Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում, որն առավել հայտնի է որպես ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարան։ ԱԱՀ-ից այսօր տեղեկացանք, որ նախաքննությունը շարունակվում է։ Հայրիկյանի կենտրոնական գրասենյակի աշխատանքների համակարգող Մանյա Այվազյանի խոսքով էլ Պարույր Հայրիկյանի առողջական վիճակում առաջընթաց չի նկատվում։ Այվազյանի խոսքով կրակոցից ճզմվել է Հայրիկյանի նervային համակարգը եւ առողջապահության նախարարության ցուցումով այն նախագահը նախատեսում է բուժվել արտերկրում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա ընթերցենք օրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Առավոտից գիշեր քաղաքական գործընթացների թափանցիկության անհրաժեշտության մասին նախկինում խոսող Ռաֆի Հովանեսյանի թիմը, որը ոչ վաղ անցյալում բանուգործը թողած առանց որևէ հիմքի հայ ազգային կոնգրեսին մեղադրում էր իշխանությունների հետ ոչ թափանցիկ և խոսության գործընթաց վարելու մեջ, մի այնպիսի խորհրդավորության շղարշով պատեց Հովանեսյան Սարգսյան հանդիպման մանրամասները, որ տարաբնույթ ենթադրությունների տեղեկ տվեց։ Եվ ահա այդ հանդիպման մանրամասները զարմանալիորեն բացահայտում է ինքը Սարգսյանը, այդպիսով Հովանեսյանին ստիպելով դրանց վերաբերյալ սեփական մեկնաբանություններով հանդես գալ։ Ռաֆի Հովանեսյանը իր քայլերով ստեղծեց մի իրավիճակ, երբ իր ֆոնի Սերգ Սարգսյանը ազատ խոսքի ու թափանցիկության ռահվիրա և ջատագով է ներկայանում։ Հայոց աշխարհը գրում է. Հիմա Հայաստանում իսկապես քաղաքական ճգնաժամ է, ինչպես հայտարարում են հացադուլի մեջ գտնվող Ռաֆի Հովանեսյանը, ժառանգության տարբեր ներկայացուցիչները, ընտրություններից հետո հանկարծակի նաս նկատմամբ սիրով ու գորովանքով համակված այլևայլ մեծ ու փոքր գործիչները։ Եթե հին հայտնի ձևակերպումը փոքրինչ ձևափոխված նշենք, ապա ներքևինները չեն ցանկանում, վերևինները չեն կարողանում, իսկ կողայիններն էլ կամուկացի մեջ են։ Այսինքն, եթե լսենք ճգնաժամային հայտարարություններ անողներին, այսօր մեր երկրում նման մի պատկեր պետք է տեսնենք, բայց կա նման բան, ոչ, չկա, ավելին ոչինչ չի վկայում, թե մեր երկրում քաղաքական ճգնաժամ է, ինչպես դա շարունակ պնդում են Թատերական հրապարակում ֆորումի նստած պատվարժան սենատորները։ Տեսեք, բոլոր լուրջ և քիչ թե շատ ակտիվ գործունեություն ծավալած քաղաքական ուժերը հենց այս օրերին ինտենսիվորեն զբաղված են Երևանի ավականու առաջիկա ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքներով։ Հարց է ցակում, իսկ ո՞ր է ճգնաժամը։ Կամ միթե հնարավոր է, որ իրական քաղաքական ճգնաժամի պայմաններում բոլոր քաղաքական ուժերը զբաղված լինեն մեկ այլ ընտրական քաղաքական գործընթացով։ Ժամանակը զրուցել է ԲՀԿ-ական պատգամավոր ներքին զորքերի նախկին հրամանատար Գրիգոր Գրիգորյանի հետ, ով անձամբ է եղել 2008 թվականի մարտի 1-ի օպերացիան իրականացնողներից մեկը։ Լրագրողը հարցնում է. Ձեր կարծիքով 10 զոհերի և բազմաթիվ վիրավորների մեղավորները կպատժվեն, թե ոչ, նաև հրաման տվողները կպատժվեն, պատասխան, չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, իսկ կոնկրետ ձեզ հրաման տվողը կպատժվի, իսկ ինձ ով է հրաման տվել, ես երբեք չեմ ասել, որ ինձ որևէ մեկը հրաման է տվել, դուք եք ասում, զինվորականները բոլորը հրաման են կատարում, ես ասում եմ, զինվորականները գործում են ըստ կարգադրությունների և հրամանների, ոչ ոք ինքնագործունեությամբ չի զբաղվում, ոչ միայն ես, այլև որևէ զինվորական երբեք ինքնագործունեությամբ չի զբաղվել, ասելը թե մարտի 1-ին էլ ինքնագործունեությամբ չեք զբաղվել և հետևաբար կատարել եք ոստիկանապետի հրամանը, ո՞ր հրամանը, դուք այդ հրամանի մասին ինչ-որ բան գիտեք, եկեք սահմանափակվենք, ես հրաման չեմ կատարել, ընդհանրապես ես այդ ժամանակ գործել եմ իմ խղճի մտոք, ես համարում եմ, որ ճիշտ եմ գործել։ Ժողովուրդը զրուցել է Հայ Եղափոխական Դաշնակցության խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանի հետ։ Հարց. Մայիսի 5-ին կայանալիք ընտրությունները ինչով են տարբերվելու նախագահի ընտրություններից, որի ժամանակ ԱԵԴ-ն հայտարարեց, թե ինքը չի ցանկանում որևէ ձևաչափով մասնակցել։ Պատասխան. Երկու պատճառ կա. Նախ, որ սա համամասնական ընտրակարգով ընտրություն է, և գլխավոր խնդիրը պետք է դնել ոչ թե ամեն գնով կամ նախագահ ես կամ նախագահ չես, այլ ինչքան շատ ներկայացվածություն ունենաս, այնքան մեծ հնարավորություն կունենաս ազդելու կառավարման համակարգի վրա։ Երկրորդ, այս ընտրություններում հնարավորություն կա, որ այլ ուժերի հետ համատեղ նաև կարողանանք նվաճել ողջ կառավարման համակարգը Երևանում։ Եթե այստեղ հաջողություն արձանագրվի, բնականաբար մենք կկարողանանք Երևանից սկսելով նաև Հանրապետության այլ տարածքներում և բնակավայրերում նվաճել իշխանությունը։ Առավոտի թղթակիցը ադրբեջանցի հայտնի քաղաքագետ Արիֆ Յունուսովին հարցնում է. Ինչու է պաշտոնական Բաքուն այդքան ագրեսիվ արձագանքում Ստեփանակերտի օդակայանի վերաբացման խնդրին։ Պատասխան. Եթե Ադրբեջանը թույլ տա այդ օդակայանին ընդունել օդանավեր, ապա վաղը առաջ կգա նաև այլ երկրներից օդանավերի ընդունման հարցը։ Դա միայն Երևանի օդանավերը չեն լինելու։ Քանի որ Ղարաբաղը միջազգային իրավունքի սուբյեկտ չէ, նա չի կարող ընդունել կամ ուղարկել օդանավեր միջազգային կարգավիճակից ելնելով։ Եթե Ադրբեջանը թույլ տա, դեֆակտո կճանաչի Լեռնային Ղարաբաղը։ Ահա սա է խնդիրը։ Նույնն է, թե ասել, ինչու է Ադրբեջանը պահանջում, որպեսզի արևմտյան դիվանագետները այցելելով Ղարաբաղ ստանան Ադրբեջանի համաձայնությունը։ Իհարկե կարելի էր ասել, թող այցելեն, ինչ կա որ, բայց դարձյալ սրա հիմքում ևս նույն խնդիրն է։
Շարունակվում են Հայաստան-Եվրամիություն ասոցացման համաձայնագրի բանակցությունները։ Եվրոպական կողմից գլխավոր բանակնաց Գունար Վիգանդը Երևանում է, Հայաստանի մայրաքաղաքում անցկացվել է բանակցությունների հերթական փուլը։ Եվրոպացի պաշտոնյան նաև երկկողմ հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի պաշտոնական շրջանակներում, իսկ երեկ երեկոյան Ազատության հրապարակին հարակից սրճարաններից մեկում նա հանդիպել է նաև Ռաֆի Հովանիսյանի հետ։ Հայաստան-Եվրամիություն բանակցություններում Եվրոպական պատվիրակության ղեկավար, ինչպես ասացի, Գունար Վիգանդն է, իսկ հայկական կողմից գլխավոր բանագնացը փոխարտ գործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, և այսօր արտգործնախարարությունում տեղի ունեցած բանակցություններից հետո կողմերը հանդես են եկել մամուլի համատեղ ասուլիսով։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի հաղորդումը։
Այսօր ավարտվեց Հայաստանի և Եվրոպական Միության միջև ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների 12-րդ փուլը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Զորաբ Մնացականյանի խոսքով ավարտվել են բանակցությունների հիմնական բովանդակային փուլերը, և հիմա կողմերն անցնում են ընթացակարգային փուլին, որը կտևի մի քանի ամիս։
Բանակցությունները ունեն իրենց տրամաբանությունը, դեռևս որոշ բաներ մենք ունենանք անելու, բայց սկզբունքորեն մենք եկանք այդ պահին հասանք, որ բոլոր գլուխները համաձայնված են, բանակցված են, պայմանավորված են, և բանակցային տրամաբանությունից ելնելով մենք դեռևս որոշ աշխատանք ունենք անելու, ես կարծում եմ, որ մենք բավական մոտ ենք ասելու, որ որևէ լրացուցիչ ռաունդի կարիք չենք ունենա արդեն բանակցությունների։
Եվրոպական արտաքին հարաբերությունների ծառայության արևելյան հարևանության Ռուսաստանի եւ արևմտյան Բալկանների հարցերով տնօրեն գլխավոր բանակցող Գունար Վիգանտն ասում է, սա եվրոպական կողմի համար բանակցությունների քաղաքական փուլի ավարտն է։ Հայաստանը հույս ունի ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրը մինչեւ Վիլնյուսում կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթաժողովը։ Եվրոպացի պաշտոնյային հարցրինք, արդյոք իր կարծիքով Հայաստանն ունի բավականաչափ ադմինիստրատիվ եւ ինստիտուցիոնալ հնարավորություններ կատարելու իր արչեւ դրած պարտականությունները։
It is without doubt an ambitious undertaking.
Առանց կասկածի սա ամբիցիոզ նախաձեռնություն է, այն ներկայացնում է կառավարության կամքն ու նաև ազգային ժողովի շատ կուսակցությունների քաղաքական կամքը, այս երկրում հասարակական եւ տնտեսական բարեփոխումներ տեսնելու եւ եվրոպական միությանը մոտենալու հարցում։ Այս նախաձեռնությունը պահանջում է ոչ միայն բանիմաց եւ պրոֆեսիոնալ ադմինիստրացիա, այլեւ իշխանություններ, որոնք անհրաժեշտ գործողություններ կկատարեն։ Մեր գործընկերները լիովին տեղյակ են այս ամենից, պատկերացնում են, մենք մտել ենք մի կարևոր փուլ, երբ պետք է կատարվեն անհրաժեշտ բոլոր տեխնիկական օրենսդրական չափանիշային բարեփոխումները։ Այս ամենը հսկայական ջանքեր է պահանջում։ Երկու կողմերն էլ կարծում եմ ավելորդ պատրանքներ չունեն այս հարցով, եւ ճիշտ քանակով ժամանակ, էներգիա եւ ներդրումներ են կատարում։ Մենք հոստացել ենք իրականացնել այս ամենը միասին, եւ ես վստահ եմ, որ մեր խոստումը հնարավոր է իրագործել։ Հայկական կողմը մեծ ցանկություն ունի խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտուշուրջ բանակցությունները նույնպես ավարտին հասցնել մինչեւ տարեվերջ։ Վիգանտն ասում է, դա միգուցե եւ հնարավոր է, սակայն չափանիշները պետք է համապատասխանեսվեն եվրոպականին, տնտեսությունը պետք է արդիականացվի եւ բիզնես միջավայրը Հայաստանում պետք է բարելավվի։ Բավականին ջանքեր կպահանջվեն նաեւ եվրոպական բարեփոխումները գործարարներին եւ հասարակ սպառողներին բացատրելու եւ ներկայացնելու համար։ Սա աբստրակտ ու հեռավոր մի փաստաթուղթ չէ, եթե ամեն ինչ ընթանա ինչպես մինչայժմ է ընթացել ու ինչպես մենք ծրագրում ենք, համաձայնագիրը կարող է նախնական պատրաստ լինել այս տարվա վերջին, մինչև Վիլնյուսի գագաթաժողովը, ստորագրվել մյուս տարի սկզբին եւ պայմանականորեն որոշ կետերով ընդունվել մյուս տարվա ընթացքում։ Այսինքն մենք ինչ-որ հեռավոր բանի մասին չենք խոսում, մենք խոսում ենք այնպիսի բանի մասին, որն առաջիկայում իրականություն կդառնա իր տնտեսական մասով։ Արևելյան գործընկերության 6 երկրների ցուցակում ըստ Գունար Վիգանդի առաջատար դիրքերում է Ուկրաինան, որի հետ բանակցություններն արդեն մի քանի տարի ընթանում են եւ բանակցային գործընթացն ու համաձայնագրի տեքստը ամբողջությամբ պատրաստ է։ Հայաստանը նույն հարթության վրա է Մոլդովայի եւ Վրաստանի հետ։ Մենք զուգահեռաբար բանակցում ենք այս համաձայնագրերը Մոլդովայի եւ Վրաստանի հետ։ Այս երկրների առաջխաղացման տարբերությունը մի քանի շաբաթ է կազմում, բայց նպատակը նույնն է՝ ավարտել բանակցային գործընթացը, այդ թվում եւ խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտուշուրջ բանակցությունները մինչեւ նոյեմբեր։ 3 երեկոյան Գունար Վիգանդը հանդիպել է Ռաֆի Հովանիսյանի հետ, այսօր էլ Վիգանդը հանդիպում է ազգային ժողովի մի շարք պաշտոնյաների հետ, քննարկելու է անհրաժեշտ օրենսդրական բարեփոխումները։ Էլինա Չլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Եվրամիության պարլամենտում, Եվրախորհրդարանում, Եվրամիության ընդարձակման հարցերով պատասխանատու Ստեֆան Ֆյուլլեն ներկայացրել է, թե ինչ առաջընթաց է արձանագրվել Արևելյան Հարևանության ծրագրում ընդգրկված հետ խորհրդային 6 երկրների, այդ թվում նաև Հայաստանի հետ բանակցություններում։ Եվրամիությունը նաև զեկույց է պատրաստել, ամփոփելով այդ երկրների առաջընթացը 2012 թվականի ընթացքում, և Եվրոպական Հարևանության քաղաքականություն կոչվող զեկույցում նշված է, որ Մոլդովան, Վրաստան և Հայաստանը շարունակում են ժողովրդավարական բարեփոխումները։ Այսօրվա նիստից լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրամիությունը հավատարիմ է Հայաստանին օգնելու համար դոնորների խորհրդաժողով կազմակերպելու հանձնարարությանը։ Այդ մասին այսօր Բրյուսելում հայտարարեց Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին։ Որևէ կասկած այս հարցում չկա, Հայաստանում վերջերս մեծ առաջընթաց է արձանագրվել։ Կան հիմնարար փաստաթղթեր, որոնք փոխանցվել են Հայաստանի կառավարության կողմից։ Ես վստահ եմ, որ նրանք հաշվի են առնում նաև մեր որոշ հանձնարարականներն ու դիտողությունները։ հարաբերությունները եւ մենք կարող ենք արդեն սկսել քննարկել այդ խորհրդաժողովն վերաբերող կազմակերպչական հարցեր, ասաց Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատարը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ պաշտոնական Բրյուսելը հայտարարել էր, թե ուշադրությամբ հետևելու է Հայաստանի խորհրդարանական ու նախագահական ընտրություններին, եւ եթե դրանք համապատասխանեն անհրաժեշտ չափանիշներին ու կատարվեն նաեւ մի շարք այլ բարեփոխումներ, Եվրամիությունը կնախաձեռնի դոնորների միջազգային մի խորհրդաժողով Հայաստանին ֆինանսական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Այժմ փաստորեն Եվրամիության հանձնակատարը նշում է, թե Բրյուսելում պատրաստ են անցնել խորհրդաժողովի անցկացման հաջորդ կազմակերպչական փուլին։ Հայաստանյան վերջին ընտրությունների վերաբերյալ Ստեֆան Ֆյուլեն դրական գնահատական հնչեցրեց նաև այսօր Եվրախորհրդարանում, որտեղ հաշվետվություն էր ներկայացնում 2012-ին ետխորհրդային 6 երկրներում, այդ թվում Հայաստանում արձանագրված առաջընթացի և բաց թողումների վերաբերյալ, ընդգծելով, որ Հայաստանյան վերջին ընտրությունները հիմնականում թափանցիկ էին և լուրջանք էր գործադրված մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների վիճակը բարելավելու համար, Բրյուսելի պաշտոնական ներկայացուցիչը միաժամանակ նշեց, որ իշխանությունները այդուամենայնիվ պետք է էլ ավելին անեն, հատկապես օրենքները կյանքում գործարկելու և կիրարկելու ուղղությամբ։ Երկկողմ հարաբերությունները էլ ավելի սերտացնելու համար պաշտոնական Բրյուսելն այսօր 15 հանձնարարական տվեց Հայաստանի իշխանություններին, որոնցից մի քանիսն ի դեպ առաջին անգամը չեն բարձրաձայնվում։ Առաջին կետով մասնարարպես Բրյուսելը կոչ արեց Հայաստանին հետամուտ լինել վերջին ընտրություններում ԵԱԿԺՄ-ի դիտորդների արձանագրած բաց թողումներին ու մտահոգություններին և կատարել նրանց տված հանձնարարականները, այդ թվում բարեփոխել ընտրական օրենսդրությունը նախագահական ընտրություններից հետո։ Երկրորդ կետով Բրյուսելը վերստին կոչ անում լիարժեք հետաքննել 2008 թվականի մարտի 1-ին տեղի ունեցած սպանությունները, ինչպես նաև ոստիկանության հասցեին հնչած մեղադրանքները Կալանավայրերում իրականացված վատ վերաբերմունքի և խախտումների մասին։ Առաջնահերթ հանձնարարականների շարքում Եվրամիությունը նաև մատնանշում է կոռուպցիայի դեմ պայքարը ակտիվացնելու անհրաժեշտությունը, ընդգծելով, որ անցած տարվա ընթացքում սահմանափակ քայլեր են ձեռնարկվել բարձր օղակներում կաշառակերությունը կրճատելու ուղղությամբ։ Տնտեսության ոլորտում Եվրամիությունը հանձնարարում է ավելի մեծ ջանքեր գործադրել մրցակցային միջավայր ստեղծելու և հարկահավաքությունը բարելավելու ուղղությամբ։ Մարդու իրավունքների դաշտում կրկին կոչ անում բարեփոխել դատական և իրավապահ համակարգերը, ինչպես նաև երաշխավորել անկախությունն ու բազմակարտությունը լրատվական դաշտում։ Ներքաղաքական այս հարցերից բացի Եվրամիությունը նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանն է անդրադառնում, հորդորելով արագացնել ջանքերը Ադրբեջանի հետ մադրիդյան սկզբունքների շուրջ համաձայնության գալու համար, ինչպես նաև երաշխավորել Եվրամիության ներկայացուցիչների անարգել մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ և շրջակա տարածքներ։ Փաստենք, որ վերջին երկու հանձնարարականները նույնությամբ նշված են նաև Ադրբեջանի վերաբերյալ զեկույցում, որ իշխանությունները, սակայն ի տարբերություն Հայաստանի, առայժմ հրապարակավ համաձայնություն չեն տվել Եվրամիության դիվանագետների համար անարգել մուտք ապահովելու առաջարկին։ Եվրամիության հարևանության քաղաքականության նոր տարերից մեկն էլ այն է, որ մենք այժմ այստեղ ներառում ենք նաև տարածաշրջանում առկա հակամարտությունների կարգավորումը։ Այժմ այն վիճակը չէ, երբ մենք կենտրոնանում ենք միայն մեր երկկողմ հարաբերությունների վրա, իսկ ինչ որ մեկը առանձին փորձում էր ճանապարհներ գտնել այս հակամարտությունների և դրանց հետևանքների վերացման համար, Եվրախորհրդանի պատգամավորներին պարզաբանեց ընդարձակման հարցերով հանձնակատարը։ Նշենք, որ Եվրախորհրդանի իր ելույթում, ինչպես նաև դրան հետևած ասուլիսում, ընդարձակման հարցերով հանձնակատարը մի քանի անգամ հիշեցրեց Բրյուսելի հայտնի սկզբունքը ավելին ավելիի դիմաց, ինչը նշանակում է, որ Եվրամիության տված այս հերթական հանձնարարականների կատարումից է նաև մեծապես կախված, թե որքան գումար կստանա հաջորդ տարի Հայաստանը եվրոպական ընտանիքից և ինչպիսին կլինեն երկկողմ հարաբերությունները առաջիկայում։ Ավելին, եվրոպացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան այսօր ընդգծեց, որ ետխորհրդային երկրներին, այդ թվում Հայաստանին առաջարկվող այս բարեփոխումների ծրագիրը Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հզորագույն գործիքներից մեկն է, որը տալիս է հստակ հեռանկար եվրոպական ընտանիքի լիիրավ անդամ դառնալու, երբ որևէ երկիր լիարժեքորեն կորթեգրի Եվրամիության սկզբունքները ազատության, ժողովրդավարության և օրենքի գերիշխանության վերաբերյալ։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցին քիչ ժամանակ է մնացել, մինչև մարտի վերջը նա ներկայացնելու է մարդու իրավունքների իրավիճակը 2012-ի տարեկան ամփոփ զեկույցը, և մինչ այդ նա հրապարակում է յուրաքանչյուր բնագավառի վերաբերյալ հատվածները։ Այս անգամ օմբուդսմենը ներկայացրել է սոցիալական ոլորտին առնչվող իր դիտարկումները։ Լսենք, թե ինչ խնդիրներ են նշված նրա զեկույցում, հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն այսօր հրապարակելով իր 2012 թվականի տարեկան զեկույցի սոցիալական հատվածը, բազմաթիվ խախտումներ է մատնանշել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում։ Ընդ որում, ինչպես Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց պաշտպանի գրասենյակի իրավական վերլուծության վարչության պետ Արամ Վարդևանյանը, 2012 թվականի ընթացքում նախարարության գործունեության ոլորտում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում գոնե առերևույթ խախտումներն ավելի շատ են, քան դրական զարգացումները։ Մարդու իրավունքները խախտողների շարքում են հաշմանդամության կարգ սահմանող բժշկասոցիալական փորձաքննության մարմինները։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում այս ոլորտի ստացված բողոքների հիման վրա եզրահանգել են, որ իրավասու մարմինների ցուցաբերած հայեցողական գնահատման հետևանքով հաշմանդամության կարգի հատկացման բազմաթիվ խախտումներ են տեղի ունեցել։ Երբեմն հաշմանդամության կարգը հատկացվում է հանձնաժողովի անդամների սուբյեկտիվ գնահատականների վրա։
Եթե մենք դեռևս ունենք այդ խնդիրը, այնքանով որ այդ հայեցողության, այդ գնահատման հետ կապված հայեցողության հնարավորությունը դեռևս առկա է, այդ մասով մենք նորից չենք կարող բացառել բոլոր այն կոռուպցիոն դրսևորումները, որոնք առկա են լինում այս ոլորտում։ Եվ իհարկե սա խիստ մտահոգիչ է, որովհետև բողոքները հենց կապված այդ փորձաքննությունների հետ շատ են։
Վարդևանյանը սուբյեկտիվ գործոնների ձերծ մնալու համար առաջարկում է որոշակի կոնկրետացումներ կիրառել, ինչի պայմաններում հաշմանդամության կարգ հատկացնելու ժամանակ հանձնաժողովի անդամները սուբյեկտիվ մոտեցում չեն կարողանա ցուցաբերել։
Այսինքն հնարավոր է մի ըստ գոնե որոշ չափով սպառիչ ցանկ կազմել ըստ այն փորձի, որոնք իրենք ունեն, և հստակ ամրագրեն, որ ենթադրենք, եթե ախտորոշումը սա է, ապա այդ դեպքում շնորվում է այս կարգ։ Այսինքն մենք այս մասով պատկերացնում ենք կոնկրետացման անհրաժեշտությունը, որովհետև հենց կոնկրետացումը կնվազեցնի այդ գնահատողական հնարավորությունը։
Ինչպես այս, այնպես էլ արձանագրված մյուս խախտումների վերացման հիմքում մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում կարևորում են իշխանության կողմից պետական կամքի ցուցաբերումը։
Պետք է լինի պետական կամք հստակեցումներ նախատեսելու համար, որից հետո հավատացած է կոռուպցիոն դրսևորումները ինքս ինքան կնվազեն։ Եվ այդ պարագայում, երբ որ կլինի որևէ կոռուպցիոն դրսևորում, իսկ մենք չենք կարող իհարկե այն դիրքորոշում այնել, որ դա կվերացնի այդ երևույթը, սակայն կարող ենք հստակ ասել, որ դա կնվազեցնի այդ երևույթը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի սոցիալական ոլորտում արձանագրված մարդու իրավունքների խախտումներից են գործատուների կողմից աշխատողների նկատմամբ ցուցաբերած անօրինականությունները։ Երբեմն գործատուները աշխատանքի են վերցնում առանց աշխատանքային պայմանագրի պայմաններով, աշխատավարձ չեն վճարում, իրենց հարմար ժամանակ աշխատողին ազատում են աշխատանքից, վերջնահաշվարկ չեն կատարում, արձակուրդի համար չեն վճարում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի իրավական վերլուծության վարչության պետ Արամ Վարդևանյանն ասում է, որ աշխատանքային օրենսգիրքը բարեփոխումների ու նաև կիրառման կարիք ունի։ Պաշտպանի գրասենյակը այս հարցում կարևորում է նախարարության կազմում գործող աշխատանքային պետական տեսչության վերահսկողական դերը, որը սակայն սահմանափակվում է միայն բողոքների հիման վրա ստուգումներով։
Իհարկե մենք պետք է այդ հաստը արձանագրենք, որ համապատասխան պետական մարմինը, իսկ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը իհարկե հանդիսանում է վարչական մարմին, պարտավոր է նույնիսկ այս դեպքում իշխա քաղաքացիների, իշխա մարդու իրավունքների պաշտպանության և աշխատողների իրավունքների պաշտպանության սեփական նախաձեռնությամբ ուսումնասիրի այս դեպքերը։
Պաշտպանն 2012-ի տարեկան զեկույցում բարձրացնում է երեխաների, հաշմանդամների, թոշակառուների իրավունքների խախտումներ։ Նախարարությունը պետական թոշակների մասին օրենքի որոշ դրույթներ կիրառել է սեփական մեկնաբանությամբ վնաս քաղաքացիների, ինչի իրավունքը չուներ, նշված է զեկույցում։ Այս փաստաթղթում անդրադարձ կա նաև կառավարության կողմից երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2004-2012 թվականների ազգային ծրագրի ընդհատմանը։ Ծրագրի ժամկետը չավարտած, կառավարություն այն կիսատ է թողելու մեկ այլ ծրագիր է ընդունել։ Սա վկայում է հետևողականության բացակայության մասին, նշված է զեկույցում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը պաշտպանի զեկույցին կարձագանքի ավելի ուշ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք միջազգային գլխավոր թեմաներին։ Այսօր մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի այցելությունը մերձավոր Արևելք, նա ժամանել է Իսրայել, Թել Ավիվի օդանավակայանում տասնյակ լրագրողների թվում էր նաև մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։ Լսենք նրա ռեպորտաժը Բարակ Օբամայի այցելության մասին։
Հարավության ժամը 12:20 րոպեին Իսրայելի Բենգուրյանի անվան օդանավակայանի առաջին տերմինալում վայրեջ կատարեց ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի ինքնաթիռը։ Իսրայելի նորաստեղծ ոչ կառավարությունը երկրի նախագահ Շիմոն Պերեսի ու վարչապետ Բենյամին Նատանյահուի գլխավորությամբ դիմավորեցին պատվարժան հյուրին։ Հնչեցին ամնիև Իսրայելի պետական հիմնեն ու զինվորական նվագախմբի ուղեկցությամբ հրեական զինվորական տարբեր ստորաբաժանումներից բաղկացած Գայազորի պատիվն առնելուց հետո պատվավոր հյուրը նախագահ Պերես և վարչապետ Նաթանյահուի ուղեկցությամբ ողջունեցին օդանավակայանում նրանց դիմավորող երկրի նորաստեղծ կառավարության անդամներին ու քրիստոնյա ու մուսուլման հոգևորականներին։ Ի դեպ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանը ներկայացնում է լուսարարապետ Սևան արքեպիսկոպոս Ղարիբյանը։ Ելույթները շատ կարճ էին, զուտ բաղկացած շնորհակալական խոսքերից ու բարեմաղթ Թանկներից նախ Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսը բացման խոսքով հանդես եկավ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը գտնվում են միևնույն իրավիճակի մեջ, այսինքն ահաբեկչության դեմ պայքարում, եւ հավելես թե պարոն Օբամայի այցը որպես համաշխարհային առանձնահատուկ առաջնորդ ներկայացնում է բարեկամությունը երկու ազգի միջև։ Վարչապետ Բենյամին Նատանյահուն ողջունելով պարոն Օբամային ասաց, թե կառավարության եւ ժողովրդի անունից եկել է օդանավակայան մի հասարակ հաղորդագրությամբ ուղված նախագահին եւ Ամերիկայի ժողովրդին՝ ուղղակի շնորհակալություն Իսրայելի կողքին այս պատմական պահին կանգնելու համար։ ԱՄՆ-ի նախագահն էլ անընդհատ ժպտում էր ու շատ բարձր դրամատրություն ուներ ու ելույթի սկզբում եբրայերեն խոսեց։ Թարգմանաբար նշանակում է «լավ է կրկին լինել երկրում»։ Խոսելով վերընտրվելուց հետո իր առաջին այցի մասին, պարոն Օբաման կարևորեց այն հնարավորությունը, որ ստեղծվել է կրկին ընդգծել պետությունների բարեկամությունն ու արմատական կապը, և հույս հայտնեց, որ միասին խաղաղություն կբերեն այս երկրին։ Այնուհետև օդանավակայանի տարածքում գտնվող երկաթյա առաստաղ X2X3 հակահարթային համակարգերի հետ ծանոթանալուց հետո ամերիկյան ուղղաթիռներով հյուրերը ուղևորվեցին Երուսաղեմ։ Օդանավակայանում զրուցեցի հայոց պատրիարքանի ներկայացուցիչ լուսարապետ Սևան արքեպիսկոպոս Ղարիբյանի հետ։ Ինչ ակնկալում կտա արդյոք ԱՄՆ-ի նախագահի այցելությունը որոշակի դրական նախադրյալներ խաղության հաստատման ճանապարհին։
Մեր փափակը այն է, որ եթե անգերձորեն աշխատին այս շրջանի մեջ, եթե լման աշխարհի վրա խաղություն դիրե, եթե անշուշտ այդ միտելը իրար հասկացողությունը լա եւ փոխատար զիջողությունը լա, այդ բարակային է, որ խաղություն կդիրե։ Բայց եթե ամեն մեկը իր գեցվածքը խստացնե եւ թիմացին մտեգնել չգիտեր, այնտեղ ոչ մեկը դեն խաղություն կլա աշխարհի վրա։
Ինչ վերաբերում է հայկական համայնք այցելությանն, ապա ծրագրում նախատեսված չէ, ուրբաթ օրը միայն հանդիպում է տեղի ունենալու Պետխեհեմում։
Այսօր քաղաքական այցելություններ են, Պետխեհեմ դի այցել է ուրբաթ օրը, եւ երեք բաժակությունները զինք պիտի թիմավորեն, միջանցնի հունական բաժինը, հայկական բաժինը, հետո ֆրանչիսկաներուն, բարոնավորներուն բաժինը, եւ այդե Սավես ինչպես կսեն քաղաքաբարական այցելություն։
Հաղորդումը պատրաստման պահին էլ ԱՄՆ-ի նախագահին իր նստավայրում ընդունում էր Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսը, իսկ երեկոյան էլ վարչապետ Նատանյահուն իր նստավայրում կդիմավորի պարոն Օբամային, որից հետո կարճ չեփազրույցով կեզրափակվի ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնական այցելության առաջին օրն Իսրայելում։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բեն Գուրիոն օդանավակայան, Թել Ավիվ։
Միջազգային հանրության ուշադրությունը, այսպես ասեմ, քաղաքական տեսանկյունից կենտրոնացված է Բարակ Օբամայի մերձավոր արևելյան բանակցությունների վրա, իսկ ֆինանսական խնդիրների հետ կապված ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել Կիպրոսի հանրապետությունը։ Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները Կիպրոսին վարկավորելու դիմաց առաջարկներ են արել, որոնք բավականին մեծ աղմուկ են առաջացրել, խոսքը վերաբերում է նոր հարկատեսակին, առաջարկվում է հարկ սահմանել բանկային հաշիվների գումարների վրա կախված գումարի մեծությունից, սակայն Կիպրոսի բանկերում հաշիվներ ունեն ոչ միայն տեղացիները։ Ֆինանսական այս նոր խնդրի մասին լսենք Տաթև Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կիպրոսի կառավարությունը այլ ուղիներ է փնտրում երկիրը սնանկացումից փրկելու համար։ Այն բանից հետո, երբ 3-3-ին Կիպրոսի խորհրդարանում Եվրոպայի առաջարկած օգնության ծրագիրը տապալվեց, այդ ծրագիրը Կիպրոսում խուճապ և բողոքի մեծ ալիք էր առաջացրել։ Բանն այն է, որ Եվրոպան համաձայնել էր 10 միլիարդ եվրո վարկ տալ միայն այն դեպքում, երբ Կիպրոսը իր բանկային հաշիվներից միանվակ 7-10% հարկ կգանձի, մոտ 6 միլիարդ եվրո գումար ապահովելով։ Այս հարկի վերաբերյալ օրինագծին Կիպրոսի խորհրդարանում որևէ պատգամավոր կողմ քվյարկեց։ Կիպրոսի բանկերը, որ այս շաբաթ փակ էին խուճապի պայմաններում գումարի զանգվածային կանխիկացումից խուսափելու համար, չեն բացվի նաև առաջիկա 2 օրերին, իսկ Կիպրոսի խորհրդարանը այսօր արտահերտ նիստ է գումարել, որտեղ ի թիվս այլ հարցերի քննարկելու են, թե ինչ միջոցներ է ձեռնարկելու պետությունը, որպեսզի զանգվածային կանխիկացում եւ այսպես կոչված փողերի փախուստ չլինի, երբ բանկերը վերջապես բացվեն։ Խորհրդարանի քվյարկության այսօր արձագանքել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, ափսոսանք հայտնելով ստացված արդյունքների կապակցությամբ։
Was super an
Ես
ցավում եմ, որ Կիպրոսի խորհրդարանը նման որոշում է ընդունել երեք, սակայն մենք իհարկե հարգում ենք այն եւ այժմ սպասում ենք, թե ինչ առաջարկներ կանի Կիպրոսը Տրոյկայի, Եվրոպական հանձնաժողովի, Առյուտի միջազգային հիմնադրամի եւ Եվրոպական կենտրոնական բանկի համար։ Ցանկանում եմ շեշտել եւս մեկ անգամ, որ Տրոյկան է բանակցային մարմինը, որին Կիպրոսը դիմել է ֆինանսական օգնություն ստանալու համար եւ որը որոշելու է, թե ինչ է առաջարկելու Եվրամիության ֆինանսների նախարարների հանդիպմանը որպես ընդհանուր ծրագրի
հիմք։
Իր այս հայտարարության վերջին հատվածում Մերկելը ակնարկում է, որ Եվրամիությունը գող չէ Կիպրոսի եւ Ռուսաստանի բանակցություններով, որ այսօր ընդնանում էին Մոսկվայում, Կիպրոսի ֆինանսների նախարար Միխալիս Սարիսի մասնակցությամբ։ Ռուսաստանի թե կառավարությունը, թե գործարարները օֆշորային գոտի համարվող Կիպրոսում միլիարդներ ունեն, ուստի զարմանալի չէ, որ այդ երկրի բանկային համակարգում ստեղծված իրավիճակին անմիջապես եւ բավական կոշտ արձագանքեցին թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, թե վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Կիպրոսի ֆինանսների նախարարը եւ Ռուսաստանի գործընկերոջ Անտոն Սիլուանովի հետ հանդիպումից հետո ասել է միայն հետևյալը. Կոնկրետ առաջարկներ չկան, մենք շարունակում ենք քննարկումները, ուրախ ենք բանակցությունների լավ մեկնարկով եւ անհամբեր սպասում ենք շարունակության առաջիկա ժամերին։ Ութեւ պաշտոնական մակարդակում բանակցություններից շատ բան հայտնի չէ, կիպրական լրատվամիջոցները տեղեկացնում են, թե այս բանակցությունների արդյունքում բանավոր համաձայնություն է կայացվել մեծությամբ երկրորդ Կիպրոսի ժողովրդական բանկը Ռուսաստանին 4 միլիարդ եվրոյով վաճառելու վերաբերյալ։ Մինչդեռ Կիպրոսի վարչապետի մամլոխոսնակը հերքել է նման համաձայնությունը։ Այլ տեղեկություններով Կիպրոսի կառավարությունը եւ կենտրոնական բանկը նոր ծրագիր են ներկայացրել Եվրամիության, Եվրոպական կենտրոնական բանկի եւ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի քննարկմանը։ Պահանջվող գրեթե 5 միլիարդ եվրոն փորձելու են հավաքել սոցիալական ապահովության ֆոնդերի միջոցով։ Թե ինչ նոր առաջարկներ է ներկայացրել Եվրոպան Կիպրոսին, դեռ գաղտնի է պահվում։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին վերադառնանք Հայաստան, Լոռու մարզի իր հոգսերով ապրող գյուղերից մեկը՝ Նարե Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Լոռու մարզի Ձյունաշող համայնքում մարդիկ հիմնականում անասնապահությամբ են զբաղվում։ Ձյունաշողը փախստականների գյուղ է։ 1989 թվականին Ադրբեջանից եկած հայերը հաստատվել են Վրաստանի սահմանամերձ այս գյուղում, իսկ 90-ականների սկզբին շատերը թողել են իրենց տներն ու անվերադարձ հեռացել։ Դրա մասին է վկայում գյուղում բնակելի տներից ավելի մեծ թիվ կազմող կիսաքանդ կառույցները։ Ալբինա Հարությունյանը ավելի քան 2 տասնամյակ է ապրում է Ձյունաշողում։ 6 երեխաներից 2 աղջիկներն ամուսնացել հեռացել են, այժմ ապրում է ամուսնու եւ անչափահաս 4 տղաների հետ միասին։ Ալբինան կթվորուհի է։ Բացի իր հիմնական գործը, ամրանը ուրիշների համար խոտ է հավաքում, կարտոֆիլ է ցանում, ցանկացած աշխատանք անում է ապրելու եւ երեխաներին պահելու համար։ 10 տարի շարունակ ամեն օր 8 կով է կթում եւ 3 հատ գոմ է մաքրում։ Մեկ օր անգամ արցակուրտ չունի, գործն է պահանջում։ Անով են ապրում։
Այդ քթելու բանից ինժեները գնումա, ընդհանուր որ իմ արմինը չի պատասեմ, իմ աշխատանքը միշտ փեսոխը կա, օրինակ երեքի ցայի բանի համար էլ սունդ է, ապսո կարևոր սունդ է, դա որ ալյումինի ճակատը է, միշտ ալյումինի ապրում։
Ալբինան տիրապետում է իր գործի բոլոր մանրամասներին, գիտի երբ է վտանգավոր կթել կովին, երբ պետք է ուշադիր լինել։
Օրինակ ժամանակ որ կովը ծնեմ, ինքը կով կա որ ուրաց արեմ, էլի գործը կթելու ժամանակ չի թողնում, էլի ցավ իրան։ Ու այն ժամանակ ոնց որ կարավոտ վերցնի, կարա խփի դաժե, այնի մոմենտ չի, չես կարա, չես նեգատիվ, չես մանա։ Իսկ որ դաշտն ելնեմ անասունները, այն ժամանակ իրանց պտուկները ճակում ա, էլ է, դի անպայման մի բան կսենք, կամ դեղա, կամ յուղա, անպայման մի դի կսենք, որ փափուկ ունի, որ չզարգի մեզ է չխպի։
Բոլոր տղաներն էլ անգամ 4-ամյա արտակը օգնում են մորը տնային գործերում, իսկ ջուր կրելը դարձել է նրանց առօրյայի անբաժան մասը։
Ունենք մեր ջուրը գրովի ա, ամեն ինչի համար, հարկանը համար, այսինքն լվացքի, խմելու,
Տղաները տան առօրյա գործերից բացի օգնում են մորը աշխատանքի ժամանակ, երբեմն գոմը իրենք են մաքրում։ Տղաներից մեկն ասաց, որ լինում է այնպես, որ աշխատում են պարտքի դիմաց։
Գոմ են մաքրում ամեն օր առավոտ, երիկոն, հետո դրանից հետո գնում են դաշտ պետել բերում, պետք ժարդում, ուրիշ օրը օգտվում ենք, ամուսնում են կովը ջուր եք տալիս, պոտիկ տալիս, որ աշխատում ենք ուրիշ օրը, ապրանքում չէ, Այդ ապարտի դիմաց հետում աշխատում է, ոտենց ամեն օր։
Իսկ Իննամյա Գարեգինն էլ օգնում է եղբայրներին ու ծնողներին, ասում է սիրում է ընտանիքի բոլոր անդամներին, նրանց հետ ուրախանում և տխրում է։ Մեզ հետ զրուցելիս Գարին նաև անկեղծացավ, թե ինչի մասին է երազում։
Երազանքը նաև, որ մարդիկ ինքս են նկատարվի։ Ես սիրում եմ, որ մարդիկ ուրախ լինեն, տխուր չլինեն։ Իմ երազանքն է, որ իմ մայրիկները, հայրիկները իմ ընտանիքը որ շատ ուրախ լինեն, չտխրեն։
Տունը, որտեղ ապրում են, իրենցը չէ։ Կինը պատմում է, որ տարիներ առաջ նախկին գյուղապետի համար էր աշխատում, եւ քանի որ այս տանտերը երկար ժամանակ էր գտնվում էր Հայաստանից դուրս, գյուղապետը տունը տվել էր իրենց ժամանակավոր բնակության համար, մինչեւ հիմա էլ ընտանիքը ապրում է այստեղ։ Նարես Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան լոռի
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն։